Христос Воскрес, шановні радіослухачі, розпочинаємо передачу «За Христа», і я, ведучий Максим Приступа, радий вам представити настоятеля Київської парафії Матері Марії Матері Церкви, отця Блажія Суску. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
А ще плюс від недавна, отець також є кустошом кустодії в Капуцині в Україні. То з цим вас, отче, насправді вітаємо, і також приєднуються всі наші слухачі, тому що декілька разів про це згадувалося в ефірі, від слухачів наших і від нас безпосередньо, тому надзвичайно тішимося, що маємо можливість з вами зараз спілкуватися у нашій скромній студії. Насправді, велика подяка насамперед то, що ви завітали до нас. Отже, це буде така концепція наша, нашої передачі сьогодні буде, ну, так як ви рідко у нас буваєте, це буде більше як інтерв'ю виглядати, і ми ще такі натхненні вашою конференцією, яку ми також транслювали із Бердичева, сьогодні також зачіпимо це запитання. Але на початок, так на розігрів, дуже коротко і, ну, на перший погляд, і банальне запитання. От що сьогодні бути монахом-капуцином? От саме монахом-капуцином.
Ну, дякую передусім за запрошення. Бути капуцином, то значить бути братом. Ну, братом передусім для братів, братом для тих людей, яких Бог посилає і ми зустрічаємо на дорозі. А бути братом, це означає мати Бога за Отця. Я колись чув таке чудове слово, що в слові «брат», джерело слово «брат», є, знаходиться в одному слові «лоно». Чому ми брати? Тому що маємо, чому? Тому що ми народжені з одного лона. І так, і фізіологічно, скажімо так, і духово також. Тому наскільки у нас є, ну, один Бог, наскільки ми є братами, наскільки немає одного Бога, то я маю таке порівняння, так як ми, ну, і тут раз відчути, тим дітям, які живуть, може, десь в якихось дитдомах, які мають батька, а наскільки він є різний, то й вони мають таку проблему, ну, образно кажу, ніхто не любить мене. І тому, коли я бачу також і в спільнотах різних, і у капуцинів також, коли маємо різного Бога, то і також маємо різні проблеми. Всі час немає єдності. Наскільки Бог є один, наскільки ми братами. Тобто бути братом, це означає для мене бути, мати одного Бога, одного Отця. Ось брати.
Це ж надзвичайне порівняння, знаєте. Ну, як на мене, так, але і без цього також, це є наша, мабуть, означеність того, що ми потребуємо нашого також співбрата Ісуса Христа, тому що, ну, коли ми блукаємо, сьогодні, зараз переживаємо тиждень молитов про покликання також, от неділя доброго пастиря вчора була, ось, і це є підтвердженням того, що ми, мабуть, потребуємо того пастиря, хоча є спільне всі, ну, брати і сестри, часом в піснях ми співаємо. Отже, хочемо ознайомитися з вашою історією покликання також, от неділя доброго пастиря, ви як добрий пастир, діліться з нами.
Ну, чи я добрий пастир? Ну, скажімо так, да Бог, щоб бути добрим пастором. Бо добрий пастир – це є цей, котрий слухає передусім, так як Ісус, мати відношення з Богом. Це добрий пастир. У Ісуса було це відношення. І тому він, слухаючи свого Отця, зміг також передати слово від Отця. І тому добрий пастир для мене – це цей, який має відношення з живим Богом, який слухає його, і в той час веде цю паству так згідно з його волею, тобто з Божою волею, не тільки згідно з волею пастира, бо пастирів може мати багато, але добрих пастирів може бути по-різному. І тому добрий пастир – це цей, котрий слухає Бога. Ну, в моєму житті було по-різному. Зрозумів, перше, я слухав більш себе, своїх почуттів, своїх різних зранень. І це було зв'язано з моєю історією, з історією мого дитинства. А пізніше Бог відкривав мені. Перше, треба відкрити, що я слухаю себе, бо я цілий час думав, що я слухаю Бога. Не знав, що я слухаю себе. Коли я слухав себе, бо приходили різні труднощі, різні проблеми. І цей неспокій, який, скажімо, товаришував мені довго, впроваджував мене в задуму. Ну, я знаю, я чую на різних духовних конференціях, що Бог є любов'ю, що Бог любить мене. Ну, і я, слухаючи цих слів, думав, ну, я їх розумію. Але ця правда, що Бог любить мене, не не забирала мене, не звільняла мене з цих різних проблем, які були в моєму серці. І таким чином я думав, ну то з кого я слухаю? Як одне чую, а ця правда, Бог любить мене, не міняє мого життя, це означає, що я хіба слухаю більш себе, навіть коли я чую, що Бог мене любить. Я не знаю, чи я просто говорю. Для мене це зрозуміло. Бо можна швидко провірити, кого ми слухаємо. Так як провіряють, чи ти добре, чи ти молишся добре. Ну, тяжко сказати людині, що вона добре молиться, але молитва перейняє життя. Тобто правда, яка говорить, Бог любить тебе, я чую, я розумію, як вона не переміняє моє життя, це означає, що я чую слово, чую цю правду, але вона і напотикає в моєму серці на якийсь мур, який не дозволяє мені входити в ці слова, і вони не міняють таким чином. Тобто не проблема, що Бог має славе слово, що Бог є за слабий, або я не усвідомлюю собі цього і думаю, що я думаю, що я слухаю себе, а так насправді слухаю Бога, а так насправді слухаю себе. Ну тут є проблема з нашої такої, скажімо, слабості, котра дає силу, котра дає міць. І тому я пам'ятаю, це було так більш-менш 25 років тому, коли я відправляв першу службу, така традиція є, там пишемо на іконку таку, типу на пам'ять, з проханням про молитву. Я там, між іншим, на цій іконці написав, що в слабості сила. В слабості сила. Між іншим, це слова Святого Павла. І тому я, дивлячись з перспективи на своє життя, я побачу, наскільки я слабий, наскільки я міцний. Святий Павло говорить, що я буду хвалитися слабістю своєю, щоб жила в мені міць Ісуса. І тому я багато говорю про свою слабість, про свої слабості, в яких об'явився Ісус. І тому я з радістю говорю про це вже. Вообще, що сталося? Я колись стіснявся, боявся, бо як я скажу правду про себе, то мене з монастиря викинуть. Тому я так говорив, не говорив. Тобто, як сказати, щоб не обманути, а правду не сказати? Ну, я навчився.
Таку тактику ви працювали.
Так, так. Ну, і як мене питали там про відношення з моїм батьком, ну, то я говорив, там, папа випивав? Ну, випивав, як всі. Ну, то, так, знаєте, крадеш? Ну, як всі крадуть. Ну, випивав? Ну, як всі. Тобто, так як я в цей час не був свідомий, наскільки моє дитинство є зв'язане з сьогоднішнім днем, коли я був в формації, в монастирі, наскільки це зв'язане. А наскільки дуже пов'язана історія з історією пізнішого життя, маючи на увазі покликання і в житті, в подружному житті також. Тобто, наскільки фундамент є покладений такий, то я на цьому фундаменті буду будувати на наступне відношення. То так само і в монастирі, і в подружному житті. Чоловік, жінка. Це також видно. Я не один раз, маючи на увазі своє досвідчення, бачу, як, наприклад, молода дівчина, молода жінка, скажімо, вже заміжня, має проблеми зі своїм чоловіком, то дуже часто питаю про твоє відношення з батьком. Вона дивується, у мене труднощі з чоловіком, а я питаю про батька. Ну, і вона, типу, якби не розуміє. Вона розкаже мені. Ну, і вона говорить, що були труднощі з батьком, що його, типу, був, виїхав на заробітки, або було, якби його не було. Ну, і пізніше це перекладається моментально на її відношення з чоловіком. Цей чоловік, молодий хлопець також, бо це молоде подружжя, він має бути чоловіком для неї. А наскільки у неї не було батька, то вона від цього чоловіка буде вимагати, що цей чоловік буде також і батьком. А зрозумів, що чоловік може бути тільки чоловіком. Ну і тут появляється напруга. Вони дуже часто цього не свідомі. Ну і вона вимагає від нього, щоб він був постійно з нею. Ну, чоловік, як то чоловік, ну, мусить працювати, прийде зранку, прийде вечором, а вона скучає за ним. Він запізнився там на 50 хвилин і вже скандал. Бо вона, це запізнення чоловіка, воно нагадує власне відсутність батька. І тому, наскільки ми маємо свідомість себе, наскільки маємо свідомість також і сьогоднішнього дня, реальності своєї. І тому я кажу про це дуже з великою вдячністю, що Бог відкрив мені ці тайни, мої, скажімо, слабості, мої недозрілості. І також показав мені, в чому моя слабість і в чому моя міць. І тому я вдячний був за таке покликання, яке він дав мені, слабость і сила. Тому я вже не боюся слабості. Я не кажу, що я сьогодні крутий, міцний, але знаю, звідки сила моя, де джерело мої сили і джерело правдивої любові. Ну, я думаю, що поки...
Про життя в форматі той момент хотіло б все почути.
А, ну, колись мені хтось сказав, що я якийсь добрим психологом являюсь. Я кажу, я не психолог, я сміюся з цієї психології, образно кажу. Тому що я пам'ятаю, в семінарії було 2 семестри психології. Один семестр – це історія психології, а другий семестр – такий, не пам'ятаю, про що ця психологія говорила в цей час. Але мені треба було формації своєї, як молодий монах, скажімо, побачити свідомо свою недозрілість. Я пізніше побачу, як Бог виводить мене з цієї недозрілості. Тобто, вводить мене в дозрілість. І це було свідомо. Я це бачу. І тому я дуже часто користуюся зараз цією слабістю, яка дає силу. І тому я зрозумів таку правду. Розумніше від мене говорить також про це. Що немає дозрілої віри. Ну, святий Августин говорив, що благодать діє на натурі. Благодать, тобто благодать – це є віра, між іншим покликані. І коли недозріла на ту природа, тобто моя особистість, недозріла, ну, в цьому зрозуміло, що в цей час я не буду мати дозрілої віри. Як я не буду мати дозрілої віри, це означає, що я не буду мати дозрілу покликання. Це означає, образно кажучи, в понеділок я буду вірити, що Бог мене любить, сонце зайде вівторок, я вже втрачу цю любов Божу. Ну, так мені здається. А в середу я вже не буду мати покликання. Ну, це смішно звучить, але, кажу, понеділок, вівторок, середа, але воно показує несталість. Бог є чим сталим, фундаментом, Бог не міняється. Мої почуття міняються, мої відношення міняються. А їм більш недозрілості, тим більш тих почуттів різних, і тому я радуюсь, що Бог мене любить, тому що як сьогодні сонце світить, Бог мене любить. Завтра не знаю, як буде погода, то я не знаю, чи буде Бог. Ну і тому, раз я хочу бути монахом, раз вже не хочу бути монахом, тобто раз вже я довольний, що в мене дружина, чоловік, діти, а коли якісь прийдуть труднощі, якісь емоції, ну зрозуміло, що я буду мати вже проблеми зі своєю дружиною, з дітьми. Тобто, моя недозрілість, вона тримає на собі недозрілу віру, не в цьому моменті недозрілу покликання. І тому тут є відкритість. Тобто це, можна сказати, як хтось почує це і зрозуміє, то не буде, вибачте, обіжатися ані на Бога, ані в цьому подружному житті на чоловіка, на жінку, або на моїх братів, вони типу люблять і не люблять мене. Я буду бачити проблему в собі. І тому, так як я зараз тут руками вимагую, так само я піду з тими руками відкритими, Господи, ніхто не винуватий, ні? Поможи мені, ні? Або іншими словами, наверни мене, а я навернусь до тебе. І в цей час буде краще життя.
Як би ви окреслили такі найважчі моменти от в житті вже як ченця, вже в монашому житті?
Я думаю, ну, їх було дуже багато. Дуже багато. Тобто, я думав, перше, у мене образ був монастиря, капуцинів. Я народився в такій місцевості невеличкої, де там були капуцини. Тобто, я їх бачив. І зрозумів, що я не знав їхнього життя, так наскільки. Ну, і мене не це радувалося. Я думав, я хочу бути такий, як і вони. Тобто, склався образ монастиря. Ну, і зрозуміло, коли молодий хлопець розпізнує покликання, то має різне вагання, може так, і я думав, коли я вже підніму рішення, то всі проблеми, вони моментально відійдуть, я буду таки переконаний, впевнений, ну, і ніяких сумнівів не буде. Ну, я так і думав. Ну, коли я пішов в монастир, ці проблеми не відійшли, і тільки не відійшли. Їх було набагато більше стало. Ну, і тут ця боротьба. Я з одного боку, я хочу бути монахом. Я чув, що Бог дає прагнення також. Це прагнення від Бога. Хочу бути монахом. А з другого боку, я маю сумніви, я маю неспокій, якісь переживання, депресії. Я думав, що може якийсь психічний, якісь книжки психіатричні читав. щоб поставити цей діагноз. Ну, але власне це була недозрілість. І кожному році ми відновляли шлюби, складали ми на рік. Ну, і кожному році відновляємо. Я не хочу кидати монастира, боюся, що мене не викинули. Отак постійно веду боротьбу, бо я думав, що капуцині спасуть мене. З часом Бог дав світло, що це не капуцини спасають, але спасає Бог. І був такий момент, я говорю це в Бердичеві, коли вже прийшов час піднімати таке рішення перед вічними обітами, тобто вже на ціле життя, я в цей час підняв рішення, що далі так не може бути. Тобто я не можу жити постійно в депресіях, переживаннях, ну, як ціле життя, ну, то, ну, як, я не представляю себе ціле життя власне в такий спосіб. І я в цей час підняв рішення, що я відходжу з монастира, це було також на молитві, ну і пізніше я підняв рішення, вже відходжу, вернувся до кімнати, сів перед вікно було, сонце світило, як і сьогодні. Ну, як сонце світить, я кажу, ну, то вже Дух Святий. Ну, і я почав, так як колись, кажу, Боже, що далі, як далі жити, що робити? Ну, я вже рішення підняв, і в цей час я почав відкривати Слово, бо натхнення таке прийшло, щоб відкрити Слово. Так як Святий Франциск відкривав Слово тричі, ну, то я також тричі відкрив Слово. Ну, і це було 20, скажімо, 26 років тому, а я ці слова пам'ятаю до сьогоднішнього дня. Перше слово «Я хочеш іти за мною», і це було друге. Перше – «Жнива великі, робітників мало». Я в цей час згадував всі такі, знаєте, такі інформатори про монастирі, типу таке запрошення. Ну, ті слова були постійно на тих запрошеннях. «Жнива великі», такі, скажімо, слово «стандарт», він просто покликає. Ну, і це слова попали мені. Кажу, Господи, може це воно? Може це покликання? Друге, як хочеш іти за мною, візьмі свій хрест. Хрест взяти, а я, скажімо, ціле монашеське життя, я втікав від хреста. Тобто я не розумів цього слова. Бо хрест, хто нормальний, хоче страждати. Я не хочу страждати. Ну, то відкинути, забути, відрізати. А тут слово говорить щось інше. Ні, візьмі. Я в цей час зрозумів, що мені треба взяти цю історію мого життя, ці ваші мої недозрілість, історія з батьком зв'язана, взяти і там побачити цього живого Бога. І третє слово було про Закхея. Ну, таке цікаве слово. На початку я не зрозумів, але пізніше була конференція. На другий день зранку, це який вів цей другий новіцят, то цю безпосередню підготовку до вічних обітів, він говорить ваші про ці слова, про Закхея. І толкував ці слова так, як я розумів її, бо я не був переконаний. Тобто Закхей – людина невеликого росту, щоб побачити Ісуса, який переходив, який постійно там був. Треба було йти йому на дерево. Тобто моє толкування. Тобто мені треба вийти з моїх комплексів, з моїх зранень, вийти на це дерево. Тобто вийти, образно кажу, з себе. Коли я вийшов, так як цей Закхей сів на дерево, Ісус в цей сам момент каже, Закхей, злізай, швидко злізай, бо я сьогодні хочу бути в твоєму домі. І тому ці слова «сьогодні хочу бути» я відкрив як покликання. Тобто так, між нами кажучи, я отримав покликання безпосередньо перед вічними обітами, не коли я вступав. Капуцині так насправді не повинні приймати мене до ордену, але Бог був милосердний. І брати прийняли, і пізніше я так сьогодні бачу на це своє життя, що я отримав це покликання власне вже в монастирі будучи. І чудова річ, після рукоположення я вже не переживав такі депресії, як до цього часу. А ще інша така таємниця, після рукоположення, як молодий священник, мене провінціал, тобто мій цей вищий настоятель, призначив на такого священника, який типа рекламував орден покликанівка, це називається. Так? Тобто провінціал казав, ну, слухай, мусиш любити хлопців, коли будеш любити, і більше їх буде у капуцині. А я вже як дякую на Україну їздив. Мені дівчата більш подобалися, ніж хлопці. Ну, і таким способом Бог був милосердний. Я там, як знак підтвердження для мене, мого покликання, я там рік побув з тими, скажімо, з хлопцями, зустрічі різні, помагав розпізнати їм покликання. І 92 року я вже постійно в Україні, і слава Богу. О, не знаю, чи я відповів на запитання, але...
В повні от такі моменти, дорогі слухачі, от бачите, такий роковий момент в житті кожного, мабуть, він виникає, і от як вибрати, і отець, бачите, скористався способом Святого Франциска, тричі відкрите слово. Ну, тут уже перст Божий просто волав до вас, і це відчутно. Отже, і зрештою, орден капуцинів, згромадження має чудового кустоша. І хотілося, власне, про цю вашу, не знаю, посаду, так би мовити, сказати, це ваше місце, це в ордені кілька слів також почути. Чим воно обумовлене? Що є особливого в тому? Це є більше якихось обов'язків у вас, це є, звісно, більше якихось завдань, це є повага, можливо, від братів, чи це якісь інші аспекти, що можна окреслити?
Ну, тут можна сказати...
Це вже є ваша третя каденція, наскільки я знаю, так?
Хіба ж четверта.
А, четверта, прошу.
Наскільки рахуємо по 3 роки, то четверта. Угу. Ну, дивлячись на Ісуса, ну, по-християнськи, ну, то міністр, кустор – це вищий настоятель над братами, міністр якомусь значенні, ну, то це який служить братям. Тобто служить, тобто як Ісус умиває ноги. Ну, то так по-християнськи. А так по-людськи – ну, то зрозуміло, то вже перший, вищий. Але це для нас, капуцинів, є така чудова нагода, що ти сьогодні такий перший, такий великий, ну, такий, брати тебе вибрали. Але десь за спиною, кажу, ну, ти великий, але прийде час і будеш менший. Тобто, навіщо піднімати себе в, не знаю, своїх очах? Тож там і брати, і люди там поздравляють, вітають підвищенням. Але не забудь, що прийде час. І так для нас, в нашому ордені також. Є цей генерал в Римі, є також великими братами наші ці в Римі, які живуть, і в Польщі, і тут, в Україні. Але десь прийде час, ти будеш одним з багатьох братів. А зараз твоя вартість не полягає на тому, ким ти працюєш, ким ти являєшся перед Богом. Ну, чи я не хочу, вибачте, ну, ми то в Радіо Марія, то треба говорити побожні речі, але я часто чую, як люди, священники також, говорять, я працюю там і там. А де ви живете? Тобто, більш говоримо, показуємо себе через працю. Тобто я працюю, а я де живу? Люди, вибачте, так скажемо, світські, говорять більше, де вони живуть. А священники будуть говорити, де вони працюють. То я працював в цій парафії працював. А вибачте, а де ти жив? Тобто ми дивимося на себе більше через працю. А я це називаю комунізмом в нашій ментальності. Тобто комуністи так говорять часто, що я це зробив, я там працював, там і так далі. Для нас, християни, важливіше, де я живу. А наслідком життя цього і буде праця. Тобто я живу тут, в Києві, на бульварі Перо 1Б, і там працюю. Але це наша праця, як священників, монахів, вона є 24 години. Тобто така праця. Як я зараз, що я роблю зараз? Я працюю тут, в Радіо Марія. Чи я живу, запрошений, прийшов, дячний Богові, і тут ведучому. Я піду, і коли я буду лягати спати, я буду працювати і жити. Тобто в нашій ментальності немає такої, де я, в якому моменті я працюю. Як я говорю з людьми, то я працюю. Як я говорю з братами, то я працюю. Ну і пізніше, на жаль, включається така логіка. Ну то я вже знімаю цей хабіт, цю форму. Ну то я вже інший. Питання, ким я є, коли я зніму форму монашеську, ким я є? Я також є монахом. Тобто, і так я бачу і з християнством. Це все зв'язане. Тобто, моє зараз служіння братям є і життям, і працею. Зрозуміло? І в житті треба відпочивати, і в праці треба відпочивати. Нормальне життя. І тому у нас немає щось такого, як пенсія, на пенсію йду. Пенсія зв'язана з якоюсь формою праці. Але я не перестаю бути монахом.
Брате, які перед вами повстали такі, мабуть, важкі якісь завдання? От те, що ви на меті маєте. Можливо, відкриття нових плецук, десь якісь доми ваші, можливо, це якісь плани стосовно формації, якісь, можливо, реформи, зміни, тому що кажуть...
Дякую за запитання. Ну, ми тут, капуцини в Україні, більш наставлені на євангелізацію. Зрозумію, до євангелізації потрібна якась потрібна форма. Тобто якісь будівлі, монастирі є потрібні. Але евангелізація. Зараз я, так я розумію свою, скажімо, своє життя і зараз цю діяльність, служіння, власне на евангелізації братів. Тобто я маю допомагати братям через те, що я є такий, який я є. Тобто вони мають любити мене, а я не такий святий. І тому, коли я вхожу в відношення з братами, вони також просять Бога, Боже, дай нам любов до цього нашого нового кустоша. Ну і тому завдяки мені вони починають молитися. Молитися ще, що Бог дає їм любов. І я знаю, чи слабості своє, і братів також, Боже, молюсь в цьому моменті, Боже, дай мені любов. Тобто найважливіше завдання на мене зараз, яким чином помагати братям. Тобто євангелізувати братів. А проста євангелізація, тобто від часу до часу відвідати спільноту, і сісти з братами, відкрити слово, не зразу конференцію там навчати їх. І багато братів розумніших від мене. І то не проблема, щоб їх навчати, тільки разом сісти і слухати Бога. Тобто, досвідчувати з ними разом, що Бог є любов. Це для мене найважливіше. Ну, від часу до часу, коли приходять труднощі різні, як треба давати світло братям, оскільки я маю сам світло для себе і на своє життя, приходить час раз в рік, де створюємо нові спільноти, брати в різних місцях нашої присутності в Україні, і в Росії також, в Воронежі. То також завдання.
Ви є кустошом і для російських спільнот?
Так, так.
Браво.
Тобто, ну, для російських спільнот одна є, друга, власне, має народжуватися. В Росії ми є в Воронежі, і зараз думаємо відкрити другу спільноту, щоб братям легше жилось. Другу спільноту в Білгороді, ну, тобто Білгород близько вже України. На границі, скажімо, з Україною. Тобто, є кустошом увага України і Росії.
Ну, так, так, так.
Ну, без комплексу. Росія – це одна спільнота, буде друга. Ну, і власне також творимо разом з радними, з братами моїми. Ну, шукаємо волі Божої, де Бог хоче, якого брата послати. Ну, і говоримо з братами. Тобто, це не є якийсь приказ, що ти мусиш йти там. Говоримо з братами, ведемо діалог. Може, від часу до часу брату дати відваги, що він боїться нової посади, нового служіння. О, і так є життя.
Тобто брат, якщо не хоче десь, куди його там переводять на інше місце, він може це якби оспорити, він може аргументувати, чому?
Так, може. Але ну, це нагодимося в дусі діалогу братерського. Mm-hmm. Тобто, коли бо він каже, я боюсь. А зі сторони я бачу, наприклад, що він зможе. І тому в такому діалозі подумай, маєш ще тиждень, помолись, проси Бога про відвагу. Наступний тиждень дзвоню, він ще бачу, ще роздумах, маєш час. І коли є така ситуація, що потреба є така, ну то можна делікатно так в дусі християнському і братерському нажати на брата, і брат прийме.
Ну що ж, дорогі слухачі, півгодини ми спілкуємося вже з братом Блажеєм Сускою. Якщо у вас виникло якесь запитання стосовно нашої сьогоднішньої теми, будь ласка, телефонуйте у прямий ефір. Наші студійні номери вже є відкриті. Нагадаю, зараз вам їх. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. І ми маємо вже першого слухача. Христос воскрес, ви в ефірі.
Воїснус.
Будь ласка.
Вітаю сердечно брата Блажія.
Так, вітаю.
Я його пізнав відразу по голосу. Хочу ще раз йому зіпсувати ефір. Ну так, в кавичках би сказати, бо це Юзеф, той, що був там, працював як працівник, ні? В Старокостатині в монастирі. Так.
Да.
Так, да, і я дуже вражений тим, що вже пройшло трохи років, 4 або 5 років, я вже не пам'ятаю. Так як я там був поїхав як працівник туди, але попав в їхню спільноту тих залежних. Ну, я хочу сказати сьогодні, дати таке свідчення, що коли я їхав вже в поїзді і позвонив до брата Блажія, а він каже, ти маєш там де жити? Ні, говорю, не маю. Ти маєш жити між тими серед реабілітантів. І поклав трубку. На мене напав жах, я вам скажу, що просто я знав, що такі ці залежні, бо вони з ножами кидаються і різне з ними таке стається. Ні, це просто було для мене вже, на мене напала депресія тоді вже по дорозі. Але коли я приїхав туди, ну ні, відкрився те письмо. І там були для мене слова потіхи, звичайно, я вже не пам'ятаю. А потім, коли приїхав, вже в мене все спокоїлося, знову, але коли приходжу, там будівля підлягає ремонту, і там ті стіни, штукатурка валена. Я вам не можу передати просто, що це таке було. Це був такий, насправді, такий жах. Бо ліжка були як у в'язнених, не тільки нари, можна сказати, і там і пружину все, ну жахливо. Це насправді, справжні, можна сказати, зеки там були. Ось, але коли я там, і почало мене там штормити конкретно, я вже хотів тікати, на третій день вже думав, що вже. Але знову полягався на волю Божу. І так, насправді, за Бог мене там так утримав, що я залишився. І я далі не пожалів, тому що коли я побачив, що вони щодня відкривають це письмо, ці залежні. А вони не просто залежні, а в кожного на обличчі відбиток його жахливої історії. Да, це неймовірно, це щось побачити Юду, зрадника, наприклад, це те саме, розумієте, справжнього. Ось. І там на мене це просто так вплинуло, що перевернуло світогляд. Коли, в общем, я потім пожив три дні, я бачив там, коли приходили, приїжджали круті, там тільки на мерседесах, здавали своїх синків тих, знімали, звичайно, все здавали, там телефони здаються, все здається, на три місяці, все. І ось після такого побаченого я просто, я вже обнімав, я відчувався, обнімав самого Господа, тому що це був жах. Але коли пожив з ними, ну, і читався це письмо, кожен день там читання цього письма і така медитація, так тиха, цей. І, а ще потім, коли пройшов час, і вони почали ділитися цими своїми жахливими історіями, але так відверто, що просто я побачив в них справжніх цих своїх братів, найкращих. Що потім після трьох місяців праці там, то я вже не хотів звідти їхати. А ще більше. То просто я таких гарних братів ніде не зустрів, навіть тут цивільних людей, звичайних. А ще, що найбільше мене вразило, що після такого перебування я побачив в собі цю залежність, що це я залежний, це я хворий, якого треба лікувати. Ну і дуже дякую, бо я вже скільки років пройшло, а я ще живу тою спільнотою. Мені приходить, наприклад, Великий Піст, і я згадую їх. Я дуже, дуже вражений, я дуже дякую, бо брат Блажий, ну, я би сказав так, що він вразив чужим, він ділився своїми слабкостями з нами в цій спільноті. Він ставав одним із цих залежних, сказав, я так і так, я такий, я те.
Дякуємо, пане Юзику. Дякуємо. Про яку спільноту і реабілітацію йде мова? Ми не знаємо ще чогось?
І я, коли це Йосип говорив, я кажу, хто це за Йосип? Але я вже по голосу, я вже пізнав його. Йосип, не знаю, чи ти чуєш нас ще? Właśnie Josip był z Murafy rodom, co było w Starokonstantynowi. Braty posłali mnie, żeby budować tam, bo to odpowiedzialny za budowę rep centrum. To tam, że był monastyr nasz, jest w Starokonstantynowi, Chmielnicka oblast. I na ogrodzie jest wybudowany taki no niemaleńki budynek rep centrum, gdzie tak, teraz także wybywała się terapia. No ja tam był i budowniczym, i dyrektorem tego centrum, ale także był tam uczestnikiem. I to dla mnie był taki także suwenir, nie? Że ja, jak, skażemy, DDA, dorosła dytyna alkoholika, ja zostawił bratów, jaki mają ci samą problemu. I to mu, mnie był taki anegdot prawdziwy, kiedy ja mówię z bratami, no i braty po jednej sytuacji skazali, tak, brat, ty alkoholik. Ja mówię, ja alkoholik? No tak, tylko ty dumał z obidu, że ty wieczorą piwa popijesz, a my dumajmy z ranku, gdzie tu napytaj się. O, jest taka różnica między nami. I to mu właśnie braty także pokazali mnie swoje słabości i to był rep centrum, ja był tam RIK. після цього реп-центру. Свідомий свого алкоголізму.
Я... Скільки це років вже минуло?
3-4.
Отже, 4 роки, а пан Юзик живе, як да. Сьогоднішній.
Ну, це також Йосип прийшов такий, ось, як він говорить, такий обурений, бо він з Мурафи. Це, скажімо, Ватикан України, Мурафа. Тобто люди, які дуже часто нагадували мені ось таких, типа, віруючих, як в Польщі, ні? Топа людей в храмі, а в житті це не проявляється. Ну, і тому я не хочу абсолютно до нікого обіжати, але реальність є дуже часто наша така, ні? Так як я говорю, Україна – це держава православна, Польща – це держава католицька, як насправді є і католики невіруючі, і православні невіруючі. Ну, і так Йосип нам попав, який йому тяжко було признатися і побачити свій алкоголізм. Алкоголіст – це не означає, що хтось мусить випивати, ні? Алкоголіст є форму залежності емоційної. Тобто, наскільки я емоційний, тобто я можу бути алкоголіком, наркоманом і не знаю, ким ще. І тому, Йосип, я поздравляю тебе. Я радий, що ти був в цей час, коли я також там був, щоб могли допомагати один одному. Дякую тобі.
Ну що ж, дякуємо і вам також за цей коментар. Брати, ще хотілося так на тему парафіяльну вашу поговорити. От як так склалося, що от ваша парафія є як притулок для багатьох харизматичних спільнот? От всі вас знають через вашу парафію, через харизматичні, кілька вас їх є, цих рухів. От що це сприяло? Відкритість, мабуть, на це все, тому що не всі сприймаються як заналежні.
Ну, це треба подивитися вже в історії нашого життя. З тих перших братів, які приїхали, тих молодих братів, які приїхали в Україну, ми вже приїхали з досвідченням такої, скажімо, автоорганізації. Тобто ми, будучи в семінарі, брат Казмір Гузик, який зараз є також тут в Києві, брат Юстин Рушін, який зараз є в спільноті католицьких в Ужгороді, ну і пізніший брат Петро Куркевич, ми вже приїхали з таким досвідченням евангелізації. І ми знали, що як має бути церква, має народжуватися на ново, скажімо, або відроджуватися в Україні, вона повинна народжуватися так, як написано, скажімо, в Діяннях апостольських. Тобто, де був проповідуваний керигмат, апостоли, маючи на увазі свої слабості, досвідчення, і навіть як у Петра гріхи, але церква народжувалася через проповідування. Ну і ми, маючи на увазі своє досвідчення особисті, зрозуміли, що тут в Україні має також бути, скажімо, продовжатися євангелізація, нова євангелізація. Ну і де-небудь, що-небудь ми робили, якось ще діакони перед рукоположенням, ми вже приїжджали тут з Євангелією від Святого Луки українською мовою, з різними такими простими піснями українською. І що-небудь ми робили, це поломництво, як з Хмельницького в Бердичів, який в цьому році також має 25 років вже, скільки ми тут молоді в Україні. І евангелізація. І тому евангелізація – це значить допомогти людям зустрітися з живим Богом, досвідчити Його. І одна з форм, які, скажімо, Бог через церкву, особливо через собор Ватиканський II, в 60-х роках відкрив церкву на нову реальність, на нову діяльність, ми це прийняли як форма нашого життя, ту важна форма життя і праці, тобто евангелізації. І тому для нас це парафії, які ми ведемо в Україні, не тільки тут в Києві, вони назначені такою формою, таким душпастерством, де церква є спільнотою спільнот. Церква – це не, вибачте, топа людей анонімних, але це люди, котрих ми знаємо, яких мають відношення. І так як ця будівля на Перова 1Б є храм нижній, да Бог, будемо в вересні мати і верхній храм, будемо віддавати, скажімо, вірним. І багато різних приміщень, де зустрічаються на прості тижня люди. То як відкривають слово, моляться, говорять між собою, чай п'ють, тобто ходять відношення. І тому я не думаю, що наша парафія якась виняткова. Просто така, як Бог через церкву пропонує.
Капуцини ще є першопроходці неокатехуменальної дороги, наскільки мені відомо. У Вінниці перша спільнота була в свій час.
Ну, перша спільнота була в Житомирі, в катедрі. В так? Угу. Пізніше хіба в Рівному, ну і в Вінниці. Ну, скажімо, катехістів дороги неокатехуменальної, відповідальний за Україну, запросив пізніший єпископ, зараз єпископ-сеньор, Станіслав Падевський. І він почав дорогу національну всю між капуцинами Вінниці. Та в Вінниці зараз є 11 спільнот.
Мабуть, лідери. 11 спільнот.
Ну, відносно місцевості, даної одної місцевості, я думаю, що так, що в Вінниці. Але це лідерство таке по-християнськи. Тобто, дякуємо Богу, що Бог так веде.
Дай Боже більше. Дай Боже більше. Дай Боже більше. Маємо слухачів, котрі очікують своїми запитаннями. Христос воскрес, ви в ефірі.
Воістину воскрес, слава нашому Богу. Один раз в своєму житті я бачив отця Блажія і справив на мене враження такої неординарної людини. Ну і певно, я спочатку не зрозумів, а потім з часом, коли став брати в руки Святе Письмо, а я читаю вже років 20, до речі, єпіскоп Леон Добрянський завжди наголошує, де він не виступав, проповіді завжди читайте Святе Письмо, читайте Святе Письмо. І ось коли я слухаю отця Блажія, що він теж наголошує на Святому Письмі, в мене виникає таке питання. Чи є у наших костелах, чи там францисканських, чи інші, такі священники, які б сказали Боже Слово, я би сказав, біблійну проповідь, а не катехетичну. Катехетична проповідь – це така легенька, якби то котика за шестею гладити. А якби прийшов би невіруючий, та впав на коліна і сказав би, слава тобі, Господи. Прошу, будь ласка.
Як вас звати? Скажіть, будь ласка, представтесь. Ага, добре.
Ну, євангелізація для нас це є допомогти людині, скажімо, влюбитися. Влюбитися, тобто так як аналогічно, я дивлюсь на якусь дівчину, кажу, о, яка гарна дівчина. Тобто, скажімо, влюбився. Ну, це тяжко сказати, що це любов. Але я пізніше, перше власне, я зустрів її, влюбився, може я ще не почув слова від неї, але мені інтересно, ким вона є. Аналогічно, тобто євангелізація, що Бог любить тебе. Любить тебе такого. Такого можна мене любити. І власне, і тут є ця євангелізація, цей початок. А пізніше вже, аналогічно, ким та дівчина є, звідки вона взяла, де вона народилася, де вона живе, яку вона має освіту, ну і так далі, так далі. Тобто, власне, для мене, власне, євангелізація – це довести людини до влюбленості. А любов не полягає, тому що ми любимо Бога, але що Ісус перший нас полюбив, як Святий Іван говорить. І катехізація для мене – це власне пізнати, ким він є. Це, який любить мене. Це, який перший полюбив мене. Ну, буває так, ну, на жаль, що може нам легше говорити, де вона живе, ким вона є, і так далі. Ми можемо знати багато, мати інформації, і тут можна багато книжок прочитати, про цю людину, про цього Бога, про цього Ісуса, багато книжок. Але це буде десь якась теорія. Я буду знати багато про нього, але я не буду ніколи, я не зустрінуся з ним. І то я буду таким, скажімо, теоретичним влюбленим, але я цієї людини, цієї дівчини, аналогічно цього Ісуса я не зустрів. І тому цей час проповідування буде таке, як свідок, який розказує про якусь історію, але він цієї історії не бачив. І воно не буде мати сили, це проповідування, це катехізація і так далі. Тобто для нас перша євангелізація, влюбленість, людина влюбилася, і можна також пізніше пізнати, ким вона є. Може бути так, що перше можна пізнати, ні? Також інша дорога. Тобто я знаю цю людину, я набагато книжок прочитав про неї, але кінець мусить бути такий сам. Тобто ця інформація має довести мене до зустрічі. Як не доводить до зустрічі, ну, в цей час проблема власне така, що в теорії ми знаємо, що Бог є, але в житті ця теорія не має відношення до мого життя. Ця теорія. То так, якби можна сказати, я тут зайшов до радіо, брати угостили мене тут тортом чудовим, ми посвяткували, і про торт ніхто не говорив. Ми просто з'їли його, досвідчили цього торта. Якби вони сказали, у нас був зранку торт, він який був добрий, чудовий, почали розказувати їм про цього торта, але не дали мені його. Тому я знаю, що цей торт добрий з цього, що ви говорите, але дайте мені кусочок. Ну, на жаль, не залишився. Ну, і це така історія. Тобто зустріч і любов. Любов і зустріч.
Добре, йдемо далі. Є в нас ще один слухач. Христос воскрес, ви у прямому ефірі.
Воістину воскрес.
Будь ласка.
Господь милостивий, і сьогодні я попала на таку чудову передачу. Шкода, що в кінці хочу поділитись, що 20 років тому брат Блажий знайшов ключик євангелізаційний, і я попала на першу сповідь саме до нього. І ходила щаслива, всім розказувала, що я буду на небі, бо я посповідалась. А брат Блажий каже, а я не впевнений, що я буду на небі. Брате, я вам кажу, що ми з вами обоє будемо на небі. А любе Радіо Марія, дякую, що за стільки років почула Блажий. Дозвольте ще коли його почути. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Ви знаєте, ми з превеликою радістю раді бачити весь час оця Блажія у нас, але в зв'язку з своїми завданнями, вже з новими завданнями як у Кустоша, то отець, на жаль, рідко має можливість до нас завітати. Хоча, я думаю, після дзвінка отець, може, ще подумає.
А не знаю, чи то... Ця жіночка ще є, бо звідки вона?
Вона з Києва, це є наша постійна слухачка.
А.
Киянка, ось.
А, я думаю, що це оптимістично звучить. Я хочу вам, наскільки ви чуєте мене, то, скажімо так, до зустрічі в небі. Я вже більше вірю, що Бог є милосердний. В цьому році особливо, що Бог є милосердний і може зустрінемося в небі.
Бачимо, що нас продовжують дзвонити слухачі. Христос воскрес, будь ласка.
Це Бердичів Леонід, згадує він чудово брата. І хочу сказати, що це була чудова сестра Красила, Антоніна її звати. Наскільки я знаю, я слухаю постійно Радіо Марії. Дякую вам всім, дякую брата Блажію, бо Бердичів вас пам'ятає. І Женя на вас говорила, Блажусик, пам'ятаєте, так?
Да? А, Женя.
Зараз вона з родиною живе в Москві, рідко ми її бачимо.
Також канонічна територія оця, все нормально.
Згадуємо. Часто згадуємо Красилів, і це Блажусіка, і це Петра. Хай Господь щедро благословить вам на вашій праці. З Богом, будьте крепкі, до зустрічі.
Дякую, до зустрічі.
Дякую. Є ще нас слухач, мабуть, перезвонила наша попередня. Христос воскрес!
Це я, так?
Да? Пані Марія, так, це ви.
Нехбень за похвальоний Єзус Христос.
На віки купамен.
Ойчечку Блажий, міру вам.
Мир, це сліпа дзвонить, яка має багато світла в собі.
Це тільки що дзвонила сестричка, вона з Красилова, Антося. Вона дуже хвора, і вона вас знає. Вона не київлянка, вона з Красилова.
Так вона страждає і знає мене, це означає, що як Бог дасть їй зустрітися з нею, то вона буде в небі молитися.
А я рада, що я хоч один раз з вами по телефону, бо вам завжди ніколи.
Ну то як ніколи? Ну ми зустрічаємося у нас на Перова також з вами.
Ну на Перова, це ж на Перова, не можна слова сказати, але будь ласка, не забувайте, що я ваша мама.
Добре, дякую.
От так, пані Марія. Йдемо далі, наступний дзвінок. Христос воскрес.
Алло?
Слухаємо вас, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Дуже у вас уважний пастир сьогодні, священник. Що нам робити? От ми в Києві шукали Бога 16 років тому, побігли в лавру, не почули там, не відчули серце. Тоді пішли в харизматичні перемога, і в Києві це все вариться. Ми вчили Слово Боже на пам'ять і все. Потім переїхали сюди в Вінницьку область, в Браїлові, і на нас дивляться. Ну не треба, мабуть, казати, що ми харизмати. Ми просто хочемо ближче до Бога. І от я день і ніч слухаю Радіо Марія, вона мені здається дуже рідною, ця церква. От. І приходять різні люди, і ніхто не питає, ви звідки. А тут сусіди всі, якщо чують, що ти трохи не така традиційна, як всі православні тут, то вже не хочуть спілкуватися. Це штунди, це от... От що нам робити? Як нам з'єднатися разом? Ми ж всі Божі. Ми всі... У нас більше любові, ніж може, якихось православних, бо там багато консерватизму якогось, традиційності. І часто люди холодні. І ми хочемо їх тут зібрати, і не можемо.
Я думаю, ви туди, куди треба, звернулися. Отець Блажий зараз, брат Блажий зараз дасть достойну відповідь. Дякую вам.
Знаєте, християнин або є харизматичний, тобто живе в Святому Дусі, або не є християнином. Тобто християнин – це людина, яка живе в Святому Дусі. І зараз назвемо це харизматична точка, чи не знаю, як ще конфесія. Один дух, одне життя. І тому можемо по-різному називатися, але християнин або буде християнином, тобто буде жити в Святому Дусі, або буде християнином номінальним, християнином з традиції, з місця народження. Знаєте, коли я говорю, що я від народження християнин, типа від народження католик, я боюся, що це не до кінця правда, бо я від народження по національності Полак. Але християнином я став від хрещення і зустрічі з живим Богом, вже в свідомому віці. І тут є власне ця харизматичність наша. Тому не переживайте, живіть в Святому Дусі, чи в православної церкві, чи в католицької церкві, там, де ви можете почути слово, живе слово, йдіть. І наскільки ви Браїлові, там є чудове місце. Я думаю, для вас місце також буде там, в цьому місці, в Вінницькій області. Там є чудове таке розп'яття, в католицької церкві знане, такі старі санктуарі. І тому католицька церква є в чому чудова? Дає старе і нове. Тобто старе є добре, і нове відновляє це старе. І тому не переживайте, живіть далі і слухайте Бога. Більше Бога, ані людей, коли від часу до часу дивляться на вас так, зі сторони. На нас також дивляться чуть-чуть по-другому. Ну то не переживайте.
Бачите, я не помилився з тим, що сказав. Насправді, багатогранність нашої церкви, вона просто зашкалює від такого сугубого традиціоналізму так. І от до таких харизматичних рухів, котрі ми маємо. Будь ласка, двері відчинені скрізь, тільки забажай. Шукай тобі моментів для цих пошуків, просто є маса і маса. Маємо 5 хвилин до завершення і маємо ще одного слухача, я гадаю, що було б добре ще прийняти. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Будь ласка.
Отже, таке питання. Що означає живий Бог? Дякую.
Дякую. Отже, в нас 5 хвилин, тому будь ласка.
Живий Бог – це означає це, якого я бачу в моєму житті і чую, що він говорить до мене. Ось живий Бог. В Євхаристії є Бог, є. І він є живий. Так наскільки я приймаю його, дуже часто я закриваю його в своєму серці і не дозволяю йому, скажімо, діяти в мені. Він живий? Живий, але я не дозволяю йому діяти. Тобто я більш буду слухати в цей час не його, цього живого, якого я маю в серці, але буду слухати себе. А слово говорить, слухай більш Бога, а не людей. Тобто людей себе. І тому я не дозволяю йому, цьому Богові живому, діяти в мені. Тобто він живе, але і живе, але я живу так, якби він не жив в мені. І так само і зі словом. Я чую слово, з Євангелії читаю, але ці слова... Наскільки вони в мені не оживляють мене, образно кажу, вони мертві. Але з натури Слово Боже є живе. Живе, ідеальне. І тому тут тяжко сказати, що Слово Боже не живе. Але проблема є не в Бозі, не в його житті. Тому ми тут, ведучи цей час, вітається Христос воскрес. Це означає, що він живий. Але наскільки ця правда, що він воскрес, діє в моєму житті, як діє, це означає, що він для мене живий. А як не діє, тобто я не дозволяю йому, він воскрес, але я не дозволяю йому жити. Ось, і тут є, я думаю, що відповідь. Тому живий Бог – це це, якого я бачу, якого я чую, який міняє моє життя. Приклад, коротко, сліпиці з Євангелії. Сліпий від народження був сліпим. І він питають його, хто тебе зцілив? Я не знаю, хто. Він навіть не знав ім'я, що це Ісус. Я знаю одне, сказав цей сліпий, вже зрячий. Я знаю одне, що я був сліпий, цей чоловік, який помазав мені очі болотом чи піском, помазав мені, я зараз бачу, я це знаю. Я не знаю, ким він є, але знаю одне. Життя моє буде таке, він зустрів мене, я зараз бачу. Ось і живий Бог. Я думаю, що це відповідь також вам.
Ну що ж, дорогі слухачі, дякую вам за увагу, за те, що ви були разом з нами активні в якості додзвонювань. Насправді, превелика подяка від імені всіх слухачів, від нашої редакції, мене особисто, брате, вам. Нагадаю, що в нас в студії був брат Блажий із Суска, це зараз є кустош братів капуцинів в Україні, і також одночасно настоятель Київської парафії Марії Матері Церкви. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес!